Χελούφαντς μαντακιά, γεια σας και καλώς ήρθατε στην Κρυπηπέδια. Μης φαντόμ εδώ και σήμερα θα μιλήσουμε για 5 στοιχειωμένα αντικείμενα τα οποία είναι στην αληθινή ζωή, να το θέσω. Ενώ ότι υπάρχουν στην πραγματικότητα, αυτά τα αντικείμενα θεωρούνται ότι είναι στοιχειωμένα. Και οπότε τα βρήκα, είχαν πολύ ενδιαφέρον. Η ιστορία από πίσω επίσης έχει πολύ μυστήριο, πολύ suspense. Και επειδή μου φάνηκαν έτσι πολύ ωραία, τα αντικείμενα θα μου πείτε γενικά η ιστορία πίσω από αυτό. Και επίσης έχω πάρα πολύ καιρό, πιστεύω, να μιλήσω για κάτι που αφορά το real life, τέλος πάντων, την αληθινή ζωή, να το πω έτσι, και όχι κάποιες φανταστικές ιστορίες ή creepypasta. Οπότε ναι, θεώρησα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία και χωρίς να χάσουμε χρόνο, ας ξεκινήσουμε με το πρώτο αντικείμενο, το οποίο είναι ένας καθρέφτης. Και αυτός ο καθρέφτης βρίσκεται στη φυτεία Myrtles. Δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά. Στην ουσία ήταν μια εγκατάσταση, μια φυτεία που λέγεται The Myrtles Plantation, τέλος πάντων, το οποίο βρίσκεται στα περίχωρα του Baton Rouge στη Λουιζιάννα. Αυτό κάποτε ήταν ένα οικογενειακό σπίτι, αλλά στη σημερινή ημέρα είναι ένα τύπου ξενοδοχείο bed and breakfast, αλλά είναι ένα, να το πω έτσι, πολύ δημοφιλές spot για παραφυσικά, για τους λάτρες του παραφυσικού. Όμως για να καταλάβουμε τι τρέχει με αυτόν τον καθρέφτη που βρίσκεται σε εκείνο το μέρος, ας μάθουμε παραπάνω για την ιστορία. Η Σάρα Ματίλτα κληρονόμησε τη φυτή αυτή, η οποία ανήκει στον πατέρα της, το 1817. Αυτή και ο σύζυγός της, Κλάρκ Γούντραφ, μετακόμισαν εκεί μαζί με τα 3 παιδιά τους. Ο Κλάρκ αποφάσισε να φέρει μαζί του στο σπίτι έναν σκλάβο, μία σκλάβο να το πούμε έτσι, την Κλόη. Υπήρξε ένα περιστατικό όπου ο Κλάρκ έπιασε την Κλόη να κρυφακούει μία, να το πούμε έτσι, ιδιωτική του συζήτηση ένα βράδυ, και έτσι αυτός της έκοψε το αυτί. Από εκείνη τη μέρα και μετά η Κλόη φορούσε ένα χαρακτηριστικό πράσινο τουρμπάνι για να καλύψει, εννοείται, την απώλεια του αυτιού της. Και έτσι η Κλόη, επειδή ήταν, πώς να το εξηγήσω, επειδή ήθελε τόσο πολύ να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη του Κλάρκ, έτσι ώστε να μην την διώξει από το σπίτι, κατέστρωσε ένα σχέδιο. Έφτιαξε μια τούρτα γενεθλίων για τη μεγαλύτερη κόρη των Γούντραφ, αλλά έβαλε φύλλα πικροδάφνης, το οποίο θεωρείται ότι είναι δηλητηριώδες. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε, η οικογένεια αρρώστησε και στο μυαλό της η Κλό είχε κατά νου ότι θα αρρώστεναν, και επειδή ξέρω ποιο είναι το αντίδοτο, θα το παίξω ήρωας και θα τους κάνω καλά, κάπως έτσι. Όμως αυτό που έγινε στην τελική είναι ότι η Κλόη έκανε λάθος, να το πούμε έτσι, τη δοσολογία, και έτσι η σύζυγος του Κλάρκ και τα 2 από τα παιδιά πέθαναν από δηλητηρίαση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αντίστοιχα ο Κλάρκ και ένα από τα παιδιά είναι εντάξει, αλλά η μαμά και 2 από τα παιδιά έχουν πεθάνει λόγω δηλητηρίασης. Και η Κλόη, επειδή ήταν πραγματικά συγκλονισμένη και, πώς να το εξηγήσω, σίγουρα θα ήταν μέσα στον πανικό λόγω αυτού που έγινε, ομολόγησε την πράξη της στους υπόλοιπους σκλάβους, οι οποίοι πανικοβλήθηκαν, πιστεύοντας ότι θα κατηγορηθούν και οι ίδιοι που απέκρυψαν, ας πούμε, όλη αυτή την αλήθεια, και γι' αυτό κρέμασαν την Κλόη και πέταξαν το άψυχο σώμα της στον ποταμό Μισισιπή. Σύμφωνα με έναν μύθο που υπάρχει, έτσι, μια παλιά παράδοση του Νότου, λέει, και νομίζω το έχετε κι εσείς ακούσει, φαντασματάκια, ότι όταν πεθαίνει ένα μέλος της οικογένειας, όλοι οι καθρέφτες στο σπίτι πρέπει να καλύπτονται, έτσι ώστε η ψυχή αυτού που πέθανε να καταφέρει να περάσει στον άλλο κόσμο και να μην παγιδευτεί, να το πούμε, στην αντανάκλαση ενός δικού μας κόσμου. Και έτσι όντως όλοι οι καθρέφτες του σπιτιού καλύφθηκαν, έτσι λέει ο μύθος, εκτός από έναν. Ο καθρέφτης που ήταν, να το πούμε, μπροστά στη νύχτα της δηλητηρίασης. Υπάρχουν μαρτυρίες για το ότι βλέπουν μέσα στο κτίριο, μέσα στο το bed and breakfast βασικά που έχει γίνει σήμερα, ένα σκουρόχρωμο φάντασμα με ένα τουρμπάνι στο κεφάλι. Και επιπλέον επισκέπτες του μέρους αυτού βλέπουν επίσης, που και από εκεί κιόλας πηγάζει όλο αυτό, υπάρχει ένας καθρέφτης, ένας περίτεχνος καθρέφτης στο εσωτερικό, όπου λέγεται ότι παγιδεύτηκαν οι ψυχές της μητέρας και των παιδιών. Φανταστείτε ότι ο καθρέφτης βρίσκεται σε ένα μεγάλο χολ, στο μεγαλύτερο χολ που είναι εκεί μέσα, και οι επισκέπτες έχουν αναφέρει ότι βλέπουν στο καθρέφτη αποτυπώματα χεριών, πρόσωπα και φιγούρες της Σάρα και των παιδιών της. Ορισμένοι ισχυρίζονται επίσης να βλέπουν το φάντασμα της Κλόη να φοράει ένα πράσινο τουρμπάνι, αλλά ναι, γενικότερα η φυτή αυτή θεωρείται ένα από τα πιο στοιχειωμένα μέρη στον κόσμο και από ό,τι έχω δει υπάρχει σε πολλά τύπου ντοκιμαντέρ και εκπομπές που είναι αφιερωμένες στο παραφυσικό. Πάμε τώρα στο δεύτερο στοιχειωμένο μας αντικείμενο, το οποίο είναι ένας πίνακας. Και ο πίνακας αυτός έχει τον τίτλο The Crying Boy, δηλαδή το αγόρι που κλαίει. Δημιουργήθηκε από τον Ιταλό καλλιτέχνη Giovanni Bragolin, δεν είμαι σίγουρο να το προφέρω καλά, τη δεκαετία του 1950, και έγινε διάσημο, αλλά πιο πολύ θα το λέγαμε διάσημο με την καλή έννοια, θα το λέγαμε πιο πολύ διαβόητο. Έχει μια αρνητική άβρα. Με την πάροδο των ετών ο πίνακας έγινε πολύ δημοφιλής και έτσι παρήχθη σε μεγάλες ποσότητες, έτσι, και κρεμάστηκε σε πολλά σπίτια σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, άρχισαν να υπάρχουν κάποιες συμπτώσεις. Έγινε γνωστό ότι πολλά από αυτά τα σπίτια άρχισαν να πιάνουν μυστηριωδώς φωτιά και πολλά από αυτά να καίγονται κιόλας και τελείως. Το πιο ανησυχητικό όμως σε αυτό το κομμάτι είναι ότι σε πολλά από αυτά τα σπίτια ο πίνακας με το αγόρι που έκλαιγε ανακαλύφθηκε πως δεν έπαθε τίποτα από αυτές τις φλόγες. Τώρα κάποιοι το θεωρούν ότι είναι απλοσύμπτωση και τίποτα άλλο, αλλά το γεγονός ότι οι πίνακες ήταν ακόμη άθικτοι δεν έχει εξηγηθεί. Αλλά ναι, έχει πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία από πίσω, το πως πολλά σπίτια καίγονταν και κυρίως το γεγονός ότι ο πίνακας παρέμενε ανέγγιχτος και δεν είχε καμία ένδειξη ότι κάηκε ή ότι χάλασε, έπαθε κάτι. Οπότε ναι, πάμε τώρα στο επόμενο στοιχειωμένο αντικείμενο, το οποίο είναι οι μάσκες Μαωρί. Είναι πολύ ιδιαίτερες αυτές οι μάσκες, προέρχονται από τους πολεμιστές Μαωρί που ζούσαν πριν από πολύ καιρό στη Νέα Ζηλανδία. Και ένα από τα έθιμα, μία από τις συνήθειες που έκαναν ήταν να σκαλίζουν και να φτιάχνουν μάσκες πριν ξεκινήσουν για τη μάχη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στην ουσία φτιάχνανε, όπως καταλαβαίνετε, μάσκες που τις φορούσαν όταν ήταν να μονομαχήσουν. Σύμφωνα με τις πεπιθήσεις των Μαωρί, όταν ένας άντρας πέθαινε στη μάχη, η ψυχή του παγιδευόταν ή πόσο μάλλον ζούσε μέσα στη μάσκα που φορούσε. Υπήρξε όμως κάτι περίεργο που παρατηρήθηκε. Παρατηρήθηκε πως παρόλο που οι μάσκες δεν φαινόταν να κάνουν κάτι, να το πω έτσι, στους άνδρες, είδαν πως με την πάροδο του χρόνου οι έγκυες γυναίκες που πλησίαζαν τις μάσκες υπέφεραν από επιπλοκές. Αυτές οι μάσκες, αν τις πληκτρολογήσετε, σίγουρα θα βρείτε φωτογραφίες. Υπάρχουν κιόλας στο μουσείο στη Νέα Ζηλανδία. Αλλά έχουν βάλει προειδοποιητική, να το πούμε έτσι, ειδοποίηση ότι οι γυναίκες που περιμένουν παιδί ή, να το πούμε, σκοπεύουν να μείνουν έγκυες, κάπως έτσι, για δική τους ασφάλεια να μην πλησιάσουν τις μάσκες. Και εννοείται ποτέ δεν εξηγήθηκε το γιατί αυτή η κατάρα μπορεί να επηρεάζει μόνο τις έγκυες γυναίκες. Αλλά τώρα λέμε τώρα πως θα πας εκείνο το μουσείο, δεν ξέρεις άμα θα ήθελες να το ρισκάρεις. Πιστεύω ότι το γεγονός ότι βάλανε και προειδοποιητική, να το πούμε, σήμανση, σημαίνει κάτι. Το έχουν δει ίσως πολλές φορές. Πάμε τώρα στο επόμενο στοιχειωμένο αντικείμενο, το οποίο είναι μία καρέκλα. Δεν ξέρω κατά πόσο περιμένεις όταν ακούς για στοιχειωμένα αντικείμενα να ακούσεις για μία καρέκλα. Αλλά να είμαστε μιλώντας για μια στοιχειωμένη καρέκλα. Αυτή η περιβόητη καρέκλα, λοιπόν, φαντασματάκια μου, ανήκε κάποτε στον δολοφόνο Thomas Busby. Ελπίζω πάλι να το προφέρω σωστά. Η ιστορία πίσω από αυτό το συμβάν είναι ότι πριν κρεμαστεί για τα εγκλήματα που διέπραξε, η τελευταία του επιθυμία ήταν να γευματίσει να φάει, ας πούμε, στο αγαπημένο του τοπικό pub. Εφόσον τελείωσε το γεύμα του, σηκώθηκε και έταξε, φώναξε μπροστά σε όλους, ας έρθει ξαφνικός θάνατος σε όποιον τολμήσει να καθίσει στη καρέκλα μου. Και από τότε, 63 άτομα που κάθισαν σε αυτή τη καρέκλα, βρήκαν πρόωρο θάνατο. Κάποιοι από αυτούς απεβίωσαν και λίγες στιγμές αφού του κάθισαν σε αυτήν. Έτσι, όταν ο αριθμός των θανάτων έγινε υπερβολικά συμπτωματικός, ο ιδιοκτήτης του pub αυτού δώρησε την καρέκλα στο Μουσείο Θρησκ στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1972. Η καρέκλα βρίσκεται εκεί ακόμη και σήμερα, όπου είναι κρεμασμένη σε ύψος 1,5 μέτρο από το έδαφος για να αποτρέψει περαιτέρω συμπτώσεις. Το οποίο είναι απίστευτο. Έχω δει εικόνα, πραγματικά όντως είναι λες και το έχουν καρφώσει πάνω στο τοίχο και η πλάτη της καρέκλας, να πούμε έτσι, να αγγίζει το ταβάνι. Νομίζω καταλάβατε πώς το σκέφτομαι. Για να μην μπορέσει κανένας να κάτσει. Γιατί σε λέει, πέθανε 63 νοματέοι και δεν θα ήθελα να γίνει κάποια άλλη, το αποκαλεί σύμπτωση τώρα. Το αν είναι πραγματικά σύμπτωση ή όχι, δεν νομίζω να το μάθουμε ποτέ. Πάμε τώρα και στο τελευταίο στοιχειωμένο αντικείμενο, το οποίο είναι πάλι πίνακα ζωγραφικής. Δεν ξέρω τι φάση με τους πίνακες ζωγραφικής, ίσως να φταίνε και οι ίδιοι οι ζωγράφοι που, ίσως ξέρεις, όταν ζωγραφίζεις έχοντας κάτι κατά νου, μπορεί να φέρνεις και κάποια άβρα μαζί σου. Αυτός ο πίνακας λέγεται «The hands resist him». Τώρα τα χέρια του αντιστέκονται, δεν ξέρω, πάρτε ποια μετάφραση θέλετε. Πάντως αν θέλετε να το ψάξετε στο ίντερνετ, η ονομασία είναι «The hands resist him». Είναι ζωγραφισμένο από τον Bill Stoneham και θεωρείται το πιο στοιχειωμένο έργο τέχνης του κόσμου. Να κάνω και μια σημείωση ότι η ζωγραφιά του είναι πολύ τρομακτική. Προσωπικά μου βγάζει πάρα πολύ περίεργα vibes, κυρίως ο τρόπος που ζωγραφίζει τα πρόσωπα. Για παράδειγμα, το αγόρι που κλαίει που ανέφερα πριν δεν είναι τρομακτικό. Απλά τυχαίνει μάλλον να έχει και μία κατάρα μαζί του αυτός ο πίνακας. Αλλά η συγκεκριμένη ζωγραφιά είναι όντως τρομακτική. Δεν μπορώ να πω ότι θα φας jumpscare. Αλλά όσο περισσότερο τη κοιτάς, τόσο περισσότερο σε αγχώνει. Τουλάχιστον σε μένα αυτή ήταν η εμπειρία μου. Δηλαδή μου δημιουργούσε ένα πολύ αβέβαιο, περίεργο συνέστημα. Συνεχίζοντας, κάθε ιδιοκτήτης που έκανε μεταβίβαση αυτού του πίνακα στον επόμενο, ας πούμε, αγοραστή, ερχόταν μια ειδοποίηση. Έστελναν δηλαδή στον επόμενο αγοραστή ένα χαρτί το οποίο του έδιναν μια προειδοποίηση, και η οποία ήταν ότι όταν έρχεται η νύχτα, οι φιγούρες μέσα στον πίνακα είτε μετακινούνται είτε εξαφανίζονται τελείως. Αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Πολλοί άνθρωποι που απλώς είδαν τον πίνακα έχουν παραπονεθεί ότι αισθάνθηκαν αμέσως αδιαθεσία ή αδυναμία. Σύμφωνα με τον ίδιο τον καλλιτέχνη, η πόρτα η οποία είναι στον πίνακα αντιπροσωπεύει μια σύνδεση μεταξύ αυτού του κόσμου και ενός άλλου. Η πιο, να το πούμε έτσι, τρομερή, πραγματικά τρομερή σύμπτωση που έχει καταγραφεί για αυτόν τον πίνακα είναι ότι ο ιδιοκτήτης της πρώτης γκαλερί που παρουσίασε ποτέ τον πίνακα και ο κριτικός τέχνης που εξέτασε τον πίνακα πέθαναν και οι δύο μέσα σε έναν χρόνο αφότου από την πρώτη φορά που είδαν τον πίνακα. Πραγματικά απίστευτο. Δεν ξέρω άμα το να δεις την εικόνα ηλεκτρονικά θα σε επηρεάσει, αλλά όπως σας είπα, π.χ. εμένα μου προκάλεσε πολύ περίεργα, uneasy συναισθήματα. Και λοιπόν, φαντασματάκια, το επεισόδιο φτάνει στο τέλος του. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας φάνηκαν ενδιαφέρουσες αυτές οι ιστοριούλες πίσω από αυτά τα στοιχειωμένα αντικείμενα. Δεν νομίζω ότι πραγματικά θα ήθελα να αποκτήσω κάποια από αυτά. Έχω δει κάποιους YouTuber που για παράδειγμα ψάχνουν στοιχειωμένες κούκλες από το eBay και τις αγοράζουν και όταν τις παίρνουν, ξέρεις, βλέπουν πώς συμπεριφέρεται άμα αποκτήσει κάποιο είδους παραφυσική δραστηριότητα το σπίτι και, ή έχουν αυτά τα σαν μηχανηματάκια, γκατζετάκια που ελέγχουν, δεν ξέρω τι ακριβώς ελέγχουν, αλλά έχουν να κάνουν με την παραφυσική δραστηριότητα. Καμία σχέση, δεν ξέρω άμα θα... Δηλαδή, πώς να το εξηγήσω, ίσως να παίρνεις μια κουκλίτσα από το eBay που πάλι δεν το συνιστούσα καθόλου, έτσι. Συνήθως όσοι το κάνουν, το κανάλι τους ασχολείται ήδη με το παραφυσικό ή έχουν ζήσει από πολύ μικρά παραφυσικές εμπειρίες και έτσι είναι πιο εξοικειωμένοι, το οποίο δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνουμε κι εμείς εξοικειωμένοι, γιατί γενικά είναι επικίνδυνα και μπορεί να πει κανείς ότι είναι απλώς μύθοι και δυσιδαιμονίες και το οτιδήποτε. Απλά είμαι το άτομο που είμαι λίγο πιο proactive. Θα πω ότι αν θέλεις να έχεις το κόλο σου ήσυχο, καλύτερα να μην το κάνεις. Αλλά όπως και να έχει, ελπίζω να σας άρεσαν αυτά τα στοιχειωμένα αντικείμενα και ιστορίες από πίσω. Άμα σας αρέσει, θα κάνω και part 2. Υπάρχουν και άλλα που θα μπορούσα να καλύψω. Εκτός αν θέλετε να μιλήσουμε για στοιχειωμένα μέρη, υπάρχουν τόσα πολλά στοιχειωμένα μέρη και κυρίως ό,τι έχει να κάνει με στοιχειωμένα ξενοδοχεία, απλά πεθαίνω. Αλλά όπως και να έχει, φαντασματάκια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Θα τα πούμε αν είναι την επόμενη εβδομάδα σε ένα νέο επεισόδιο της Creepypedia και μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε. Bye bye!